Campus FM Jotlita Punt 7, Colin Fitzbalkom għal Pluralizmu fi Xandir, episodju ieħor f'din is-sensiela fejn intervista bosta personalitajiet fil-qasam ta' Xandir f'pajjiżna li tul is-snin ħadmu fil-qasam kemm qabel kif ukoll wara u anke forsi għaddhom għaddejjin sal-lum fil-qasam ta' Xandir qed ngħid qabel u wara il-perjodu tal-1990 meta bdejt il-karriera jiena fl-1992 u beda il-pluralizmu fix-Xandir fejn fetwa ħafna stazzjonijiet tar-radju apparti dak tal-istat biss kif ukoll il-stazzjonijiet tat-televiżjoni. Però kif qed nitalmu wkoll minn din is-sensiela kien hemm bosta stazzjonijiet differenti f'pajjiżna tul is-snin mhux biss dawk tal-istat anke qabel ma daħal uffiċjalment il-pluralizmu. Imma, biex ikompli għajdinna l-istorja tiegħu fil-qasam tax-Xandir, Charles Xwireb. Merħba, Charles.
Insellim lek għal darb'oħra.
Charles, il-ġimgħa l-oħra ħallejna l-diskussjoni fil-moment meta fis-snin 80 inti kont responsabbli mill-Media Education Center u bdejt ix-xandar anke fuq ir-radju partikolarment. Kellek programmi fuq ir-radju.
Sa dakinhar, imma mbagħad bdejna television. Anzi saħħaħna t-televizjon, kien hemm programmi fil-waqt li kien hemm il-programmi tar-radju fil-ħodu.
Iva.
Kien hemm xi programmi mhux ħafna għalfons 1 u 2.
Fuq il-televizjoni. Speċjalment
fix-xjenza.
Iva.
Fuq il-televizjoni. U Charles Sherry li għara fil-lu madux magħna u li beda dal-istazzjon biex ngħidu hekk kien l-ewwel manager tiegħu, Charles Sherry kien responsabbli. U kien ilu jħossib affarijiet ta' xjenza sa mill-1969 u Malta kulħadd jiftakru meta niżel il-bniedem fuq il-qamar fil-21 ta' Lulju 1996 kulħadd jiftakru u kien jiġi fil-għodu u jispjega għandna x'inhu għaddej u x'inhu jsir u kienu jgħidulu tal-qamar.
U x-xandira nifissa kienet xil-ħamsa ta' fil-ħodu.
Dika x-xandira ta' meta rifsu fuq il-qamar kienet xil-ħamsa ta' fil-ħodu naħatana.
Aha, u d-deret ta' Malta.
Deret ma' d-dinja kolla.
X-xandira
fl-Europa bħalna kienu ħamsa ta' fil-ħodu. U di kiena ħobnu zaħu kol suġġettiħu li nallem u wekkal qalbi l-università il-memoria kollettiva. Dikinar il-memoria kollettiva globali tal-pjaneta kollha tagħna.
Tiftakar fejn kont?
Kienu fejn kont eżatt. Dik kienet waħda.
Bħal meta sparaw il-Kennedy.
Imma le di iżjed. Għax forsi meta sparaw il-Kennedy. Ikun hemm ċertu gruppi ta' nies iċ-Ċina fejna fien ir-Russja li ma kienux qegħdin isegwu daqshekk. Imma li niżel fuq il-qamar meta iċ-Ċina u r-Russja wkoll kienu qed jippruvaw jittantaw imissu l-ispazju. Russi marru l-ewwel fl-ispazju fil-fatt.
Sewwa
Sputnik. Imma Hawnhekk meta għandek inti każ li xi ħaġa ta' fenomenu bħal dan qed tiġri għall-ewwel darba li bniedem rifes fuq pjaneta oħra l-bogħod, meta aħna l-qamar konna naraw jew romantiku. Jew fis-sema li ma tistax tilħu, jiġifieri ma kellax taqsam xejn li l-bniedem jista' jimxi hemm u fil-fatt hawn kospirazzjonijiet fid-dinja li seta ma kienx veru
xejn.
Kienet ħaġa straordinarja. Imma dik hija memorja kollettiva tal-pjaneta kollha, l-univers kollu tagħna tad-dinja tal-pjaneta tagħna. Kellu l-istess memoria, fl-istess ħin. U sakemm għadna ħajjin dawk li l-ħaqnija, kollha nibqgħu nsebuha bħala xi ħaġa importanti fil-ħajja tagħna. Ġifieri dik huwa eżempju ċar bħal meta aħna u Malta pereżempju ngħidu kulħadd jaf bl-assedju. Imma mħadd ma kien jgħix dak iż-żmien milli jgħu llum. U di tal-qamar hekk tispiċċa li inti ġorra lil-tawarajku jibdew jgħidu jiftakru tajk jgħidulna li l-bniedem nisel fuq il-qamar. Issa ħallija li forsi sa 50 mit sen oħra fuq il-qamar qed jgħix ukoll biex jinsel biss. Jiġifieri imma dik hija fenomen. U Charles Sherry kien magħha din l-istorja.
Ix-xandir tax-xjenza fuq televiżjoni mill-Media Education Center. Għandi impressjoni ta' xi programm fis-snin 80 li kien immarat għal Forms 1, 2, 3, anka dwar sex education kien xi daqsxejn kontroversjali.
Kien hemm xeni minn sex education għamilt waħda jiena.
Kien hemm xeni minn Blue Lagoon minn xi film.
Le,
Mi ċi film jew Paradise jew ek.
Le, jiena żgur li fl-elfs semija.
Illi kien hemm bżonn li jsir, ġifieri, imma li kien hemm ċertu kwartieri nies li speċi ħaddu speċi ħaddu. Ħaduha big bir
għandha mhux ngħidlek li privatament ma' TVM, sewwa kont għamilt programm fl-1981 jismu Taħt il-ħarruba. Issa huma anta l-espressjoni taħt il-ħarruba hija meta taħrab ma' xi tfajla fl-eli dak iż-żmien tal-bdiewa u l-ħarruba kienet tagħmel ħafna del u tmur ma' xi tfajla hemmhekk u jkollok x'taqsam magħha tat-tfulija insomma taż-żożija. U ħaddik l-espressjoni u kelli l-tabib René Eminien li kien ġie minn barra hu il-famus Monsignor Eminien u kelli diversi oħrajn anke saċerdoti li kienu jgħinuna biex intellaw dan il-programm u nagħtu pariri. Imma dema kienx taħt il-kappa tal-Knisja per se, tantu hekk li jiena l-Arċisqof Merċieqa alla itih il-ġenna kif jgħidu l-Malti. Kien sabni wara l-ewwel programm u kien qal li Charles nixtieq nara dak l-ewwel programm li tellaj taħt il-ħarruba fuq TVM. Għaliex qaruli il-Monsinjuri xjuħ ta' madwari li mhux sewwa, mhux sewwa, għalli marit nara bajnejja. U jien niftakar ħadtu d-dar biex nara għadi, ħalli għax marriċ frattarija, marqos immorru x-xandir u da għalli bil-kwiet, għalli kemm naqta' kurzita. U raħ u għalli jifimni, u tajjeb, ma fiex xej ħażin għax minn li edukazzjoni. Għalli ma.
Iġvi kien hemm edukazzjoni kemm dwar il-fiżikament.
Morali, biologika,
morali, soċjali, responsabilità, ġifiri.
Jiena ġa
kont. Li għal-Malta kienet ħaġa ġdida.
Jiena kont diġa ħriġt fl-1975 il-ktieb ma' 16. Li kien l-ewwel guidebook għaż-żgħażagħ fuq il-ħajja fuq inklusi sex education. U mbagħad minn taħt il-ħarruba ħriġt imħabba u sess. Li huwa aktar dirett fl-1985. Imma niftakar l-Arċisqof kien qalli biex inkun ġust miegħu kien qalli hu tajjeb m'hemm xejn ħażin fih eċetera eċetera eċetera. Qalli imma minn naħa tal-Knisja qalli issek tajthom blank check. Sewa li tista tagħmel hekk dak iż-żmien kien hawn kontroversja fuq l-użu tal-kondom.
Żgur, il-Knisja kienet tippritka li inti għandek tistenna sa żwieġ, veru dak iż-żmien.
Il-ħabba l-istess barra żwieġ, pereżempju, li qed tgħid inti jew inkella li wieħed irid joqgħod attent li l-moralità anki jekk tiżbalja imbagħad tmur tqer semmaj, imma mhux ngħidlek li jisma' biex ma jkollokx tfal oqgħod attent tagħmel hekk u hekk, pereżempju. Għal inti se qed tagħtihom iċċekk kif jagħmlu biex ma għalli ma jkunu qed jidinbu. Għatlu għed, l-ma jemmiġ obbligat, jemmiġ il-Knisja. Jemmiġ obbligat, najdilom xinu tajjeb, najdilom li di skont il-Knisja d-nub. Per eżempju. Imma najdilom li t-esistit per uħra.
Għek ħafna nis kellu għamlu għaxħar ta' għazza.
U kien intelligenti ħafna, Monsignor Merċieqa, kien intelligentissimu u kien kaut u kwiet fl-istessi. U użammejna relazzjoni tajba ħafna, niftakar anke meta mbagħad għamil żmien nagħmel il-programmi tar-radju fuq l-RTK. Spiss kont nitaqam, jew kien jagħmlu xejn ta' drink darba fis-sena f'Jannar. U spiss kelli taħdidiet fit-tul miegħu taħbib, jiġifieri kien bniedem tal-affarijiet tiegħu, għandi opinjoni għolja ħafna tiegħu jiena, jiġifieri kien ħaġa sabiħa ħafna. Dak kien programm partikolari. U mbagħad tinsiex li mill-1976 il-quddiem jiena TVM bis-saħħa ta' Menni Spiteri li żjed. Baqgħi qabbadni u Charles Abela Mizzija minn żmien floku u mbagħad Haber ukoll Mr. Mark biex niftehmu.
Charles
kien għamel le nfrova niftakar. Ġifieri daw kienu jħossuha b'Taljani ħanajduha, kienu jħossuha mill-1976 sal-2001 kienu jħossu li fuq it-television pubbliku ta' Malta, irrit ikun hemm quiz għall-adulti, serju bir-rigali. U jien kont il-quiz master. Issa jiena ma bdejtx jiena, bdejthom bħala produzzjoni, imma fl-ewwel programm min kien jgħat jippreżenta miskin ma kienx ta' dik l-altezza jidher, ħadna żballa żinna lilu għalkemm kien attur magħruf u bravu illum madux magħna. per karita nisranija, għas nixċe, nsemmi minu. Imma, ma kiex maqtuħ,
għanajdu. Sadak izbin fuq il-radju kien maruf Charles Arrigo għal.
Charles Arrigo għal.
Staqsini oċini. Li jumbaħ. Anka Charles Abelamizzi.
Kompli jom Charles Abelamizzi u spiċċajtu bjien.
Enti kont għamil fuq il-radju kol?
Tlet ċarsijiet. Fil-fat Charles Arrigo kien fit-tim tijaj. Għamil zmin, bħala wieħed li tira minnom. Dak bdijom fl-1952 Charles Arrigo. Għara kien kellu storja, dak kien għata umba tal-kollox.
Kienu zviluppaw għamlu xie oħrajn, kwizzi oħrajn fuq il-radju Malta.
Emma mux dik il-tradizjoni. Mux dik il-tradizjoni.
Eventualment kien għamil Charles Abelamizzi u Charles Clusi għamil il-comic interlude.
Ukol.
Lejt fil-mislin 80. Ukol. Insomma, kompli dwar il-quizzes.
U il-quizzes, ġala darba kienem ċalza mela mitzi, niftakar kap tal-programmi, dak iżmien, u jena persu l-ewwel program kifatlek, din il-persuna miskina ma setat tiddeċidi xej u bdiet issaqsilħin kollu lili li kont fil-control room xi jrid nagħmel, jekk nagħtihiex tajba jew ħażina, għax tinsix jien kont mhux biss quiz master hawn Malta, jiena mhux ma kellix il-lussu ta' Mike Bongiorno. Li kellu min jiktiblu il-mistoqsijiet, il-Dr. No biex jaqta' jekk jistajba jew ħażina. U kull ma kien hemm jippreżenta, jien kont nipproduċi, nikteb il-domandi, nagħmel ir-riċerka, insib in-nies. Hawn Malta. U kienet toħod li ħafna ħin. U imma kont nagħmilha minn qalbi għax kont inħobbhom il-quizzes kemm bħala għallim li xtaqt nagħlem għax il-quiz titgħallem ħafna minnu u anki kont sibt it-triq kif nagħmilhom interessanti biżejjed, kemm bil-viżwali, kemm bil-premijiet u iktar bil-prossimità. Ħaġa li tlaqnija u Marta, il-prossimità tfisser li inti d-domanda li tagħmel titkun ta' tarif li vera jinteressa li t-telespettaturi u mhux insaqsik per eżempju li mija l-ikbar muntanja ġoċċina min jinteressa u Malta. Qed tifhem xi jrid ngħid? Jiġifieri il-quiz trik tiegħu biex ikun popolari trid tqarbu lejn it-target audience. Inti għandek udjenza. U dik l-udjenza xi jinteressa minn hemm titlaq? Jekk inti se toqgħod titlaq li kull darba minn xagħmel wieħed li tela' l-Everest. Vera interessanti tkun u vera tkun qed tittestjaħ. Imma
u rigward
se interessanti, qed tifhem?
U rigali, pereżempju, li kont
tsibu biex. Rigali ikolli ngħid li konna nġibu rigali aktar milli qatt tiġibu llum. Jiġifier pereżempju biżejjed ngħid.
Bidu ta' snin 80 qed ngħidu.
Mela, jien għamil żmien 80 bidu tad-disajnijat. Kont kull quiz kważi, għam minna snin twali ġviri, kont għatlek sentejn zommom li zjiet li zjiet, għalix bad naqtalom rasom, najda kien popolari ħafna namlu iħor.
Jena
kont għob nifvinta, tajt li xin kompli program me xie renta snin jena, dik ġobni. Anka għalija personali, wara sentejn kont najt issa bżejja da' sekk. Għan nibdiħor ġdijt, u jkun totalment nifvinta ġdijt, u kelli battikata, għaxin kelli l-Mike Bongiorno għaw, isegwiħ kullħat nar ta' ħamis. Fil-għaxija.
U jien irrid
nagħmel xi ħaġa differenti minnu. Binqas flus ovvjament għax ma kellix il-baġit u fl-istess ħin li tkun attraenti daqs tiegħu. Dik kienet battikata, għax ma kellix tim jivvinta waħd jkun noqgħod nivvintahom daw, jiġifieri dik kienet battikata kelli l-għajnuna tax-xandir u mbagħad it-tekniċi l-mastru daxxi u jiġru wara jew ma toqgħodx tivvinta żjed affarijiet voċos ma kullum kien ma kienx għataw id-diġitali.
Għax kwiz trid tagħmlu glamorous social media tagħmlu jidher.
Biex tagħmel board mit bozza jixalu skont it-tweġibiet, trid tagħmilhom bil-cables kollha wieħed wieħed wara u switchboard daqs dinja.
U sada tant trid toqgħod attent ukoll ħabba copyright li ma tikkupjax pereżempju. Ok, il-prezzo è giusto, jo.
Le, tantu hekk.
Ma laqas tidher li qed
tikkopjahom. Le, jiena kont inħossa insult li kieku jiġi xi ħadd u jgħid le dik l-idea ħadd ta' minn għand Mike Bongiorno, le kont toħod insult kieku. Sewwa, imma jiena kont noqgħod attent kien ikolli battikata oħra li meta jkollhom suġġett speċjali, kważi dejjem kien ikollhom suġġett speċjali, konna rridu niftehmu jekk inti ħadd tgħid li ħadd titkellem ħadd studja fuq Gandhi, kull m'għamel Gandhi fil-ħajja. Sewwa, jiena nsib ktieb, niftehmu t-tnej, li t-tweġibiet tajba u ma kollha skont dak il-ktieb.
Iva,
biex ma toħorġniex verżjonijiet differenti, u kun ġust miegħek, u kun ġust mal-udjenza. Kelli oħra interessanti li bis-saħħa tagħha sirt nafsewwa li l-professur Joseph Aquilina, għalli ħafirru wkoll li ħareġ id-dizzjonarju kbir ta' Malta sewwa, li ħarġuh mit-sibuk sumbat. Dinaka Kien jieħu gost, di iktar Bonġu Malta, per eżempju, programmi ta' filgħodu. Li kienet l-ewwel darba li l-kameras tat-television ħarġu fit-toroq. 1984, 22 ta' Diċembru l-ewwel programm. Dida me sejra sentej, dorna l-blitur ħula kolla ta' Malta.
Sa' Bonġu Malta ma' kienx quiz, kien su lifestyle program, magazine program.
Imma minn? Il-Rete 4 għandhom, il-villaggio xaħġa jismu, et tifem qablu ħwarajna, għan nistifem. Imma jien dak il-ħaqt li l-Malta, tal-84, 85, 86, il-ħaqt li l-Malta. Qabel ma saret belt waħda.
Iva, tmur f'kull belt waħda ħalux.
Għax illum l-irħula qed jingħaqdu.
Iva.
Bil-bini kif inhu għaddej. Li qed jispiċċaw. L-ispazji jispiċċaw il-belt u r-raħa li l-ħajja saret l-istess. Menti dak iż-żmien jekk inti tmur ħalsafi, jekk tmur rindi, jekk tmur il-mellieħa, jekk tmur ħaż-żabbar, tmur għawdex, kienhom kellhom iswa kultura differenti, kellhom tradizzjonijiet differenti, karattri differenti, banet bl-istil u l-istorja tagħhom differenti. U jien dik ħriġnija kelli l-Ġew Galia jidderieġi miegħi u Bonġu Malta kif għatlek l-ewwel darba li inti biex tidher fuq it-television ma kellekx għalfej tiġi iżjed.
Ġiza, kien jħroġ l-outside broadcast. U kellek il-co-presenters, kien hemm Narsi, Kalamata.
Kien hemm Narsi fit-tieni sena.
Fit-tieni sena?
Le, fl-ewwel sena, u mbagħad fit-tieni sena ma komplix fil-fatt. Kien hemm jgħinuni Marjella Xerri.
Marjella Xerri, żgur.
U Grazziella. X'jisimgħu?
Trevi,
Trevi, issa saret deputat tal-Parlament.
Iva,
nifirħula dan iż-żmien. Jiġifieri, meta tqod qis dak il-programm, dak il-programm kien fenomen, għax ġab ħajja, l-ħajja ta' Malta għawdex. Ħasra li ħafna mill-recordings tiegħu,
għax dawk
kienu jirrekordjawhom, jew intilfu jew instelqu jew sabu.
Jew jirrekordjaw fuqhom.
Jew sabu postom x'imkien ieħor. Ma nafx is-storja. Jiena għandi ftit VHS iżammejthom ta' xi wħud għax kienet moda li daħlu dawk ir-recordings.
Niftakar meta kont ġejt Gwarda Manġa fuq
il-skola.
Iva, kont ġejt niftakar li inti qed tintervista xi ħadd u jiena nżilt fejn kien hemm ix-xandira għaddejja u l-mami qalt li rajtek wara qed ħares.
Kien
ġejt nara xi nisu.
Kien isu dak it-tip ta' programm li titidher
fuq.
Ħadd irid jidher fuq.
Illum jagħmlu daw fuq ir-raj ukoll il-ħadd filgħodu għandhom programmi imur minn belt għal belt. Iżgħu
bliet, imbagħad daħlet moda. Ma nafx ħadu biex minn għandna.
Jiffoka ħafna fuq il-ħajja
Rurali,
rurali, eżatt, li kell,
tradizjoni, folklor, ekko, nanka.
Però, Bonġu Malta kien.
Ekki, ekki, kien għon nibdew bil-qudisa, bil-knisja, u bat nispiċaw bil-banet, u għamilna l-mirakli, biex saru dak il-programm.
U semminna ftit quizzes, mill-aqwa quizzes li.
Il-quizzes, kontet najdlek, punt fuq il-rigali. Kull program, kull sensiela li kienet tibda minn Ottubru sa' Ġunju, kien ikollna karozza fl-axħar. Karozza, intella, u l-karozza. Kam minn kull minn ċemper, jew kull minn ħasir.
Eżgur, għax minn kien jirba, kien jibat jarġa jieġi fil-semi finali. U jieġu pludi.
Le, manka mux minn jieħu sembis, anka minn ċemper, għax jien kont nagħmel domandi f'nofs il-programm, għax kienu jkunu diretti. Jiena l-kwiz kont inħobbu dirett. U r-raġuni kienet bħal futbol biex ma jsir ebda dubju li hemm xi ħaġa mhijiex ġusta. Jena kont stret ħafna, inti meta tkun taħt pressjoni biex tweġi bni dirett u taf li n-nies ta' Malta għawdex qed jarawk dak il-ħin u mhux recording, l-ewwel ma tistax tagħmel imħatri minn se jirbaħ. U t-tieni ikollok dik il-pressjoni fuqek li qas tiflaħ tikdeb għax jekk tħawwad tinqabad u tinkiser u jien kont stret ħafna fuq. Jiġifieri imma kien ikollna pereżempju fil-mistoqsija li nagħmel lit-televjewer. Kont nagħti set ta' television, selek.
Li dak iż-żmien kien ħaġa kbira ħafna.
Żgur kienu kien sofor hekk żgħar. Min jaf kif imlejnija Malta bihom nagħtu r-rigali, jiġifieri. Kelli ban mill-bank Midmed qabel ma ġi l-HSBC sewwa mbagħad waraħ. Il-Midmed kien tagħna pereżempju rigal l-ewwel wieħed għal min jilbaħ il-finali, kien tagħna 700 lira Maltin ġo kont.
700 lira ġoko, wow.
Kma mar tal-banju.
Metal pagi kienu 200-300 fiċar. Iso
xie 3000 tal-lumu.
Mela, mela, mela.
Kellek, konna natu, ħafna, per eżempju, kma mar tal-banju, kma mar tal-sodda, kma mar tal-ikel.
Viaggi meler Malta.
Viaggi, bizibilju, kull program.
U dak iż-żmien ma kienx hemm low cost, ġifieri viaggi kien jiswa flus.
Bizibilju, konna natu, tmur fej trid maler Malta, basta l-ajruplan kien tal-er Malta. Illum dawk ir-regali spiċċaw. U spiċċajna bil-pizza għal-nej. Najt allura ġara jena.
Niftakar kien hemm kontestant wieħed li dejjem kien jidher f'kull quiz u dejjem kien imur tajjeb Piċċinino. Wieħed Piċċinino.
Kien jgħidulu tal-ispazju jew tal-ħamar. Kien iħobb jagħżel l-ispazju bħala suġġett tiegħu. Imma kien hemm dak ngħidulhom kwizzanti.
Naħseb dis li għamilt tfib magħhom.
Bil-fors huma. Sit nafhom għax minn kwizzanti. Kważi kienu regolari għalik kont ngħidulhom kwizzanti. Biex kont nagħmel it-testijiet qabel titħol għall-quiz. Kont insejjaħlek ġo sala, intik kwestjonarju u inti twieġeb minn tliet options, minn tliet għażliet, tażel li ma tajba u dawk li jiġu quddiem net kont nażel.
Biex ikun hemm
ħafna konkurrenza, kien hawn konkurrenza.
Imma ma kontx pereżempju tażel xi ħadd biex isek kważi twaqgħu ċajta postax ma għax illum fir-reality TV daħlet dal-aspett ta' xejta li tkun krudili.
Kollin jiena kont
kont
nirrabja, taf fejn kont nirrabja. Meta jien nagħmel dak ix-xogħol kollu matul ġimgħa biex intella domandi interessanti sbieħ u fl-istess inkompetittivi, jiġifieri prova naqbdek li tista' tiżbalja għax inkella mhux kwiet sewwa. U inti pereżempju ma tippreparax ruħek. Biżejjed. U tiġi minn għalik ħadd ilaba tal-ħelu. Dik kienet iddejjaqni. U kont niksilhom fix-xandira. Kont ngħid mill-ewwel kont ngħidu x'bin jiena xogħol għamiltu. Inti mill-ieder ma għamiltux xogħol ukoll. Kont ibes jiġifieri ħafna jiena kont stret għallim daqsxejn se. Imma x'kont neħu għalija. Kont ngħid iż-żift jiena kelli noqgħod nistudja pereżempju għal tliet konkorrenti. Bil-kotba differenti, bl-istudji tagħhom, nivvinta d-domandi.
Dak iż-żmien bl-enzyklopedia żewwek, ovvjament ma kellekx internet.
Kollox jiena kont insomm index type. Cars, żar, bojot tal-kartun, kien hawn il-kaxxi oranġo tagħhom, iddaħħalhom u nerfaħħom skont is-suġġett. Skuk kelli kont isni arkivista. Ġifieri jien kont noħodhom bis-seta ħafna. U kont qed insemmi l-professur Aquilina ma' Bonġu Malta. Għaliex il-professur Aquilina kien qed jagħmel da' dizzjonarju famuż li mbagħad ħareġ mill-Malti għall-Ingliż u l-biss għall-Malti li ħarġu l-Mitzibux. U jiena meta kont inkun f'xi programm l-iktar Bonġu Malta fil-għodu, dak kien jarhom kollha il-professur. U kif nispiċċa l-programm iċempilli banka quizzes kien jara, u jien meta kien ikolli xi kelma diffiċli bil-Malti għax kont nagħmel domandi ta' kull tipi, anke xi kelma arkajka naqlaħħa miex imkien. Meta kien ikolli diffikultà kont inċebbillu ngħidlu profs, għalli jekk il-kwizzant x'taħseb kien jgħidli pereżempju aċċetta ilu għax hekk tfisser ukoll. Jew kien jgħidli le dik mhux l-istess. U jiena kont fil-break kummerċjali kont nerġa' nidħol u nagħmel. Una me il-riżultat finali. Ġifieri jien kont noħodhom b'serjetà enormi. Imma l-iktar li niftakar kien eċempilli niftakar darba siġġiewi Bonġu Malta fil-għodu. U qed xi ħadd ġieni bil-ħmara b'ġiex ħmariet għalli di jisimha Lili, il-ħmara kien xi bidwi, gustuż. Għalli u di jinsejġ għalli li jisimha, għalli imma di oħla minn di, u jien di l-kelma oħla daqqiet li. Imma bad takar fl-innu Malti.
Malti, żgur. Bil-oħla daw li bist.
U ċempilli il-professur Aquilina fil-għaxija, id-dar, u għalli ċars, dik il-kelma oħla dak il-bidwi, għalli l-ek jisu juża kull-jum. Għattu għek jideru, f'intervista. Għalli għettara ċoplajs, għalli għadhom jużawa, għalli jena xsibt għalli mux użata għazjed dik, għalli mela ħanda ħanda
skopertarju.
U stess ġifiri kien tant kien diligenti u kien nidem bravissimu li kien joqot attent minn daw il-programmi jara x-jisra biex jir-rekord jaħfi d-dizzjonarju, għar kien ħobb il-Malti u koll.
Biex nagħlqu l-kapitlu, bella semmi naftit ismijiet ta' quizzes għal-faklu semmija.
Għal-fuq xbin
bil-mużika ta' bidik il-disco song, xie sema ta' Beethoven's Fifth Symphony, marufa disk bil-beat.
Kenna dik, kien hemm, ovvjament, issa mhux ngħidhomlok fl-ordni kollha, 6-6. Roulette.
Roulette, niftakru.
Piramida. Li għamel suċċess kbir, għamel sentej għaddej. Kien hemm.
Daw li preżentajt inti.
Kollha kwisis kbar kollha jien kont nagħmilhom dak iż-żmien. Mbagħad kellna millenarju. Tina xortina l-aħħar
wieħed. Issa was in design,
issa was anke 2000.
2000.
Millenarju l-2000 kien.
Iva, iva.
Imma kien mhux xmata, jiġifieri.
Eżatt.
Qed inħalli barra xi wħud li żgur kienu popolari.
U tat-tfal mbagħad tal-iskejjel kien hemm teleduk
nifter. Teleduk l-ikbar wieħed bejn l-iskejjel kollha ta' Malta Wawdi. Kollha. Kellhom xild kbira u konna nagħmluh kull sena fis-snin 80. U llum kien ħafna nisa u irġiel ta' ċerta età li jgħidu li jien kont tifla nieħu sehem dak il-kwiz pereżempju għax jiena kbirt ovvjament. U mbagħad kellna qabilna kien hemm tar-radju tal-iskejjel kienu jagħmluhom Lawrence Mizzi, Johnny Sherry, dak il-grupp ieħor, jien niftakar ta' 10 snin fl-1958 nidħol f'ta' San Pawl għas sena 60 u mbagħad konna l-Istituut Kattoliku u xandru fuq ir-diffusion. Qed tifhem kont irbaħ xi ħaġa f'dak il-quiz, jiġifieri.
Imma
quizzes kienu jħobbuhom il-Maltin.
Wara teleduk l-quizzes tal-iskejjel ishom kien hemm Azeta, pereżempju, li inti kont producer tiegħu
ma kellekx ta'
u kien hemm anke mbagħad xi oħrajn li kienet tagħmel
Tana kienu jkunu uffiċjali mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni.
Kienet
Matilda li konna parti mid-Dipartiment mill-Ministeru.
Matilda Balzan kienet tagħmel xi quizzes. Però ma kinux il-quizzes li kien.
Le, kienu għamlu. Li jiddispjaġini li fis-sena 2001 il-xandira u Malta deċjieda tifhem kien iddeċidew minn kien qed imexxi dak iż-żmien li l-quizzes m'għadhomx moda dik il-kelma li kont smajt jiena u allura waqfuhom. Allura x'issa aktar lob games hawn mentri post stazzjonijiet parraj pereżempju juruk li vera li l-quiz ħa forma ta' logħba wkoll. Imma hemm ħafna x'tivvinta.
Iva, u anke fl-Ingilterra bdew joħorġu tal-miljon who wants to be a millionaire.
U għalkemm għaw siru darba applikajt jiena.
Issa reġgħu qamu ta'
darba applikajt biex nagħmel il-miljonarju dak tal-Ingilterra. Imma kienu Olandiż, kienu talbu ħafna restrizzjonijiet.
Il-kumpanija oriġinali
Ridu jindaħlu kif tir-rekordja, kif ta' tir-rigali, anke r-rigal konna nibżgħu minnu, għalkemm jien kelli l-idea li nagħtu 1000 pereżempju jien naf ċentesmu.
Jew 1000 miljun ċentesmu.
Jew 1000 euro, pereżempju rigal u nġibhom mill-bank.
Għax biex iġib miljun.
Imma appuntu, imma.
Diffiċli hemm.
Imma kif ngħidu aħna, hawn Maltejs naqtajna qalbna minnha din l-intrapriża. U baqgħu ta' il-PBS baqgħu jiġru wara jasal ċertu snin. Biex nagħmel xi quiz ieħor, imma mbagħad jiena inqbad f'affarijiet oħra, xogħlijiet oħra, mort general manager l-audiovision pereżempju.
U fil-fatt nitkellmu mela ħakonna nagħmlu t-tielet u l-aħħar episodju.
Ħansemmu Education 22.
Biex nsemmu Education 22 anke x-xogħol tiegħek audiovision u anke r-radju. Ir-radju li mbagħad kont inkluż dan l-istazzjon tal-università illi inti kont involut fih mbagħad fis-snin 2000. Ġifieri għamilna żewġ programmi naqxej nostalġija u ħar salura. Iva, u l-ġimgħa d-dieħla nikkonkludu u nagħtu ħar salejn is-snin 2000. U xogħol tiegħek ta' dawn l-aħħar snin. Charles Schwiereb, grazzi ħafna. Jiena Colin waqt il-pluralizmu fix-xandir nikkonkludi hawnhekk fuq Campus FM 103.7. Saħħa.